ka mēs uz nākamo komiteju varētu padiskutēt arī par šo te papildinājumu.
Es tas domāju, ka tieši atmaiņas
kārtā,
jā? Nē,
nu
jā, tāpēc, ka... Varbūt tās vairāk
uz
Tieši tā arī, ja viņš piekrīt īrēt pagas teritorijā, ārtas
Nu, jo, tā, tad viņam ir, viņi var reģistrēt reģistrā. Bet ja viņš jau grib tieši tūkuma pilsēt, tad, protams, ne, jo tūkumā ir, nu, pasvāju
tūkumā. Nu, vajag cilvēki darbs uz tūkumā, kursīgs braucēni, vecajā fondā,
rezultātā, diemžēl, bieži vien arī kaut kas mainās, kas ir arī it kā loģiski, bet rezultāti ir kāds kāds ir.
Bet vienmēr ir atzīties, ja
skaidrs par briedumiem pastāstīt, ko trešo reizi jau?
Vakar aizvakar un visu soļu.
Ritīgo briedušu.
Vakar mums jāredz trešo izsoļu. Šis jāuzinājām mums darījiem tūkstoši. Bet nāc es nezabrauc, apskatājumā.
Vispār tam nekādīt.
Sēmēcības ēka, bet nu, tā kā vienu tu interesies, tu to tā kā viesmāji, bet tas viņa tā pa dārbi.
Bet es tas lēģis.
Tagad 39, jā, tad jau bija, cik bija ievīla pirmā mums sirds.
Mums bija tā, ka jau pasūtījām vērtējumu, vērtējums bija 55 tūkstoši. Mēs nevarējām par vērtējumu tirgot, par citu ieguldījumu bilāns vērtība bija 100 kaut kādi pie 50 tūkstošiem. Tādēļ mēs tirgi sākām pirmā centra 150, otrā bija nedaudz pār kaut kādi
120,
jā, un tagad ir trešā, mēs varam samazināt, kad samazinājumā 99. Bet tirgus vērtība atgādina, ka ir 55, tāpat speciālis, tad runāju, ka šādas tirgu piedāvājums ir ļoti liels, ka visu
vārtu. Daudz visu ir tās atstātās skolas.
Mēs viņu uzrādām atdomājam.
Tur ir pieslēgta apsēdi, jā. Nu, blakus dzīvo arī, tur ir daudz dzīvo, māja, trīs dzīvo, cik cilvēku pieskatīt.
Bet, nu, tas Kalnojiš tā kā līdzīpašnieks, tur iedomājies arī pansija, bet, nu, viņš ir tāds, viņš pats jūrlānā dzīvo, viņš ir pat tāds, kā arī nosnāk, tāds, tad viņš jā, tad viņš nē, tad viņš ir.
Jā.
Es viņam katrā ziņā aizsūtīt, tur daudz arī. Es viņam viņš nekā pa dārgi, vai jau būtu tik pat daudz, tad vēl
kā
Kā sociāliem darbiniekiem ar transportiem visa, kā pietiek, lai izbraukt uz pavestiem un nebūt nekādu problēmu? Es esmu kaut ko dzirdējusi.
Rīts ar mašīnā, kad sanāks uz mums šodien, vakar, es vēl neesmu redzējis, mums ir divas jaunas mašīnas, un Julijā mums mainīsies nomat divām mašīnām, vienam mašīnām busiņiem. Arī paralēli tiek risināti tie jautājumi, kas Julijā un otrs ir šobrīd. Mums ir divas mašīnas, ja to mašīnu vietā, kas vairs nedarbojās, kur nav liederīgi ieguldīt, lai kur jau aizbrauks uz Ukrāni. Šobrīd mums divas mašīnas ir un būs atdaudz.
Nu jā, jo kā mēs lēnām tā, ka pasaka, viss mums domē nav mašīnas vai ne? Un nevaram aizbraukt.
Un tad, ja drīkst vēl viens jautājums, cik es saprotu, ir situācija ar tiem bērniem arī problēmas, kur viņus izpietot.
Tas var ilgstošs aprūpes pakalpojumu. Tas ir paralēli to bārdu stāstīju. Mums ir trīs varianti. Viens ir dārzniecības iela, tas ir kādā neatrīvo esmu dzīvokļu. Protams, tur arī ir no, legalizēšanas jautājums, par ko iet runa. Celtnieki ielā trīs, kur ir vairāk dzīvokļu blakus. Tur es uzskatu, ka ir milzīgi pārbūvu vajadzību, lai izveidot ģimeniskajā vidē pieturināt pakalpojumu. Šobrīd trešais variants tiek risināts par nomas iespēju. Jā. Nu, un tagad mēs ceturtdien nākam kopā par jau ar tiem speciālistiem, kas strādā par nomu, par telpām runāsim jau konkrēti, kas būtu nākušajā sēdā.
Nu, es esam deputāti, ka ņemt nebreiz ņēmē, mēs kāvi reizējam no Ielas projām, faktis mēs veidzējam apakaļ
tādā. Tu nevarēji būtu, tu nedrīkst, kādā veidā.
Mēs viņi dzīvo, mēs tāpat pārtaisam par to, ka viņi dzīvo tādu
pārši. Bet tur ir daudz dzīvokļu mājā, un tur viņi ir integrēti sabiedrībā, un no šeit viņi bija institucionāli vide, kur nebija atbildi. Tas plāns, ko mums vajadzēja veikt, un ko mēs esam veikuši, un es priecājos, ka to mēs esam izdarījuši. Tas, kad lēmums bija par mājas nebūvēšanu Deivas signalizācijas projektā, ko vajadzēja divas mājas uzbūvēt, kas mums būtu arī pietikušas, tas lēmums varbūt nebija tas pareizākais. Bet tas nav, nu, tas pietikušas. Mums būtu divas mājas, viena būtu Kurzemes ielā un viena ielā. Jūs dzīvojam no māja, kas ir atbildes ģimeniskajā vidē.
Un kā darbiņā veicas jaunie raudas direktorija?
Šodien tiekamies. Vakar viņa bija sanāksme ar veselības apgādes. Un šodien tiekamies, viņa teica, ir vesela lista jautājumu par sociālo darbu. Kā mēs arī jau runāsim, bet esot noreģistrēts medicīnas fonds, veselības apgādes fonds. Ir dažādi tur jautājumi par ko, lai viņai varētu vēl ar pārējais noteikumiem reģistrēts, kas viņai jāizpilda. Viņš šodien noteikti pastāstīs vairāk.
Tāpat nākamajā nedēļā tiekamies. Esmu sarunājuši tikties, lai runātu par vispārēju tā uzskaits būtību, kā lai būtu šī informācija, kad ir klients ievietots kādas problēmas un lietas. Tāpat tās par video novērošanu, vidas pieejamību, tā kā ļoti aktīvi darbojās ar savu redzējumu, kā to varētu uzlabot.
Un kā viņi ar to ģimenes ārsti tagad ir, jo tu tā iepriekšē direktorija, tu biji
nesaskāpsies. Jā, ļoti labi sastarpējā sabarbība, ļoti labi, jā. Vakar arī tikās, arī ārsti arī bija, jā, un tie norādījumi ir, un viņa var mīcīgi pamatot, līdz ar to, tāpēc ir ļoti svarīgi tā ikdienas darbība, kas mums saprast tos tās funkcijas un darbības, ko veic, jā, nu, nākamais posms ir tas, ka būs šī te ēdināšanas pakalpojums, tas tagad tiek līgums slēgts, viss darīts ar darbiniekiem runāt, un tas ir tāds.
Tad vēl sakot, tie, kad uzraudzības birojas ir akceptējis,
jā? Jā. Slēdzam, ne, mums kā pārstādīt, mēs vienalga to līgumu slēdzam, ne, jums priekš, jā, varbūt vēl var
kaut līgums ir noslēgts, bet ir pārsūdzēts tiesā, iepirkuma uzraudzības biroja lēmums. Jā, mēs gaidām tiesvedību, bet neskatoties uz to, līgums jau ir. Līgums sāk darboties ar 9. jūniju, lai var darbinieks atlaist. Darbinieku uzteikumi jau ir saņēmuši. Nu tā.
Līgums ar ko pēkāds?
Sautums kandabā. Jā, sautums kandabā, trīs piegājieniem tikai pie līguma.
Bet tad uz tiesu iesiet pirkuma uzraudzības birojas?
Gan pašlaikus jau birojas, mēs abi esam atbildētāji, arī iepirkuma komisija.
Jā. Tu redzi, ko?
Un šo procesu jāpļūt.
Nu, tiesas mums ir jau bijušas, jā, par bez radinieku apvedīšanu, to personu apvedīšanu, kuriem nav tuvinieki. Toreiz ar mums jau līgums bija noslēgts un notika tiesvedība, bet viss bija kārtībā, un es nevaru laimīgi beidzums. Tā mēdz būt.
Tā man tā kā laika nevis pārējais
jautājumu citām komitējām.
Jo tur es sapratu, mūsu hotelu māja tagad ir uzlikts arī tas konteineru slaidais, jā? Ja?
Celtnieku trīs ir jau?
Jā. Ar to cilvēku, es teicu, lai tad atvēl kādu video, varbūt tur var kādu pārvietojumu kamerā nolikt ar mašīnām, brauc no otras puses un krāmē ārā.
Bet tur ir svētums.
Tas nekas bija krāmē aiz, ārpusē. Krāmē ārpusē no tās, kuras brauc. To var būt teikt. Un es teicu, lai es būtu arī kāds video, ka tur dikti maktari no otras puses krāmē. Nu tā, paldies, kolēģi, paldies jums.